отоплението в залата е направено така, че да може да се отоплява отстрани на трибуните, вътре на леда да не се отоплява, за да не се губи енергия, което беше основният проблем. Колкото повече топлиш залата, толкова по-лошо става за леда и трябва да се дава нова. Осветлението е изцяло подновено. Значи мога да ви кажа само, че като енергоразход 20 кВт срещу 300 кВт на час преди беше, сега е 20 кВт. Изцяло изолиране зимния дворец отвънка с всички мерки за енергийна ефективност, нови дограми, нови настилки, покрива е с три пласта, пароизолация, хидроизолация и топлоизолация, който вече позволява тази зала да работи без да хаби енергия и да може да работи при цени, които да са социални, така да се каже, за спортистите. Да не се дигат цените, а пък да си остане по-високо качество. Това мога да кажа.
Имаме нови 14 съблекални вместо 8 стари, което също помага. Всички родители, които мръзнаха и зрители, предполагам, че сега са задоволени. Имаме нова мантинела. Две световни първенства ще проведеме тази година. Ще дойдат към 200 играчи. Два или три турнира по фигурно парзаляне и шорт трек. Предполагам, че от името на колегите от Федерация Кънки трябва да благодарим, че нашия дом не беше пипан 35 години. Беше действително в състояние, което не ни задоволяваше нито за тренировки, нито за международни матчове. Така че знаете, че в България са всичко на всичко три. Предполагам, че следващите 10-15 години няма да имаме проблеми да тренираме, да се състезаваме и всички са доволни.
Продължаваме ремонта с тренировъчната зала. Трябваше да го правим поетапно, за да не се прекъсват тренировките. След като приключихме с основната зала, още 1 милион ще струва ремонта на тренировъчната зала, която в момента, в момента тече. Ремонта е до
общо март колко месец. До тук?
До тук ще излезе. До тук 4 плюс още 1, 5.
А си спомняте, този проект беше за 35 милиона в кабинета Орешарски. Колко? 50 милиона. Срещу 5 сега. На борците срещу корупцията им го казвам.
Най-хубавото беше, че не сме прекъсвали тренировъчен процес, съобразиха ремонта с докато имаме сезон да се направят съблекалните, когато свърши сезон април влезнаха на голяма зала, така че съвсем безпроблемно и плавно мина целият ремонт, без да затваряме. Имахме притеснение, че две години някъде тренират децата.
Добре, ще очакваме съдействие, защото министър Кралев действа активно за зимна олимпиада младежка. Мисля, че
сега на марта се цяме световно първенство по шорт трек в арена Армея, че се проведе. Заледяваме, купили сме си собствена апаратура, която ще бъде инсталирана и на Юнак и ще може да се заледява и арена Армея.
И разбира се, да ги поздравиме спортното министерство за прекрасната организация и на световното по волейбол, световното по гимнастика, световното по гребане, световното по парашутизъм и така нататък и така. Други въпроси имате?
Колко сериозна идеята за световна младежка олимпиада? Мисля, че сега започва в Аржентина.
До толкова е сериозна, че повдигна темата президента на Международния олимпийски комитет. Когато той ми я предложи да кандидатстваме, да окажат пълно съдействие, защото България го заслужава, тогава и ние казахме, да, ще направим необходимото. Защото имаме всички дадености, пък и няма лошо тогава да се инвестира малко и в тази инфраструктура. Това са нови влекове. А и самия Международен олимпийски комитет дава към милиард долара за домакините. Така че се надявам с всички деятели от наша страна ще направим каквото е необходимо за кандидатурата, след това да помагате да направим така както трябва.
Добре, но 2024 са 6 години Витоша изглежда в катастрофален вид. Тя е много болна тема, всеки път по тема за Витоша.
Ами това е един действително, знаете, България е хубаво, като има някаква кауза. Като има нещо към което да се стремиме, нали? Както беше волейбола, както председателството на Европейския съюз. Мисля, че едно такова нещо ще ни мобилизира и действително след олимпиадата, пък ще остана, както виждате, всичко за децата, за хората, които пък искат да практикуват зимния спорт. Защото ако заведем метрото до лифта, там знаете колко е кратко, от метрото на лифта и на скипистата. Така че абсолютно възможно е да се направи и имаме и тази възможност.
Може ли спорта, да е един общ, така, общ приоритет с президента, защото днес бившия президент Първанов коментира взаимоотношенията между институциите и предложи да се намерят 3-4 общи приоритета, по които да се работи заедно.
Вижте, ако мислите, че всеки път ще ми зададат един и същи въпрос, аз по един и същи начин ви отговарям. Нещо от моето изказване или от това, което ми питате някога да съм споменал други институции. Ние не я създаваме. Ние не създаваме това напрежение и по никакъв начин не искам да го създавам. Така че какво има? Президента отиде, присъства на волейбола във Варна. Аз не отидох на нито една среща. Мисъл, отида на гимнастите, аз не отидох на нито една среща. Какво искате повече да кажете? Какво сме направили ние срещу президентската институция, за да ми зададете това въпрос? Това малко става като някой ти удари един шамар и след това викат, ма защо се бият? Не, единствените, които ни нападат, са те. Аз по никакъв начин никога не съм ги нападал. И вие пак днеска ми зададете това въпрос, за да го има него в новините, а не спортната зала, която от 35 години не е пипана. И където щяха да потънат 50 милиона, ние направихме за 5. Така, друг въпрос имате.
Аз имам друг въпрос, господин Борисов.
Аз мисля, че всеки един народ сам определя съдбата. И ние можем само да кажем, че подкрепяме нашите съседи по пътя към Европейския съюз и НАТО, защото ние сме в това семейство. Оттам нататък, според мен, да даваш съвети или да даваш акъл на един народ, не е по никакъв начин не само правилно, не и дипломатично, пък не и честно. Така че оставам на македонските политици да преценят по какъв път да върват след референдума, а пък ние всячески сме ги подкрепили и ги подкрепяме по пътя за Европейския съюз и НАТО. Аз не гледам оферти, не участвам, в смисъл това, което знам, го гледах снощи по новините. Защото единственото, което съм дал указание, да се направи публично, отворено, пред медиите, за да могат хората да знаят за пълната прозрачност на този конкурс, защото това са милиарди. От това, което видях, най-добрите самолети, които поне сме чували ние, са участвали. И F-16, и F-18, и Eurofighter, и Gripen, и не знам, може да ги добие.
Няколко пъти сте казал, че искате
ние нов... държиме нови самолети да бъдат, за да могат нашите летци, и не само да са нови, не само да могат да охраняват небето на България, но и в този размирен свят, не дай Боже, ако стане война, да могат да се бият с другите изтребители. И когато видиш какво разполагат останалите държави, потенциално с които може да възникне конфликт в региона, трябва да се избере такъв изтребител, който като излети, да има реални шансове за бой. Не само да обикаля във въздуха, нали, да прави аерополис. Това мога да кажа. Оттам нататък помолил съм Каракачанов да покани и летците от граф Игнатиев, бойните ни пилоти, също да участват, сутринта го извикат, да участват, да гледат, да, защото край на краища първо те са най-добрите експерти, защото летат на тези самолети, знаят с какво ще се бият или ако стане, какво ще правят война. И не на последно место, те ще летат на тях. Аз държа да са нови. За да може, когато го свалят на Илона от седалките, да знаят, че ще карат нещо сигурно, добро и няма да са пушечно месо, а ще могат да се сборят със всеки във въздух.
Тоест Eurofighter отпада.
Аз винаги съм си поемал отговорността. Искам по темата да кажа след. Обещал съм едно единствено нещо. То е в новия бюджет да има 150 милиона повече за хората с увреждания. В новия бюджет, който само след сигурно седмица-две ще влезе в парламента, ако няма 150 милиона повече, тогава могат да се обърнат към мен. По-добрата работа на приходните агенции, борбата с корупцията и контрабандата, с олигархията, дава възможност всяка година с 150 милиона повече да даваме за хората с увреждания. Че те искаха 105, ако си спомняте госпожа Майя Манолова. Сутринта разговарях с нея по телефона. Казах, Майя, ти искаше 105. Заделили сме 150. Говорих с КНСБ и с подкрепа, с двата синдиката. Те категорично са против това. А знаете, че тричленките и съставите, които събират работодатели, синдикати и браншовите организации, все пак всеки има мнение. И синдикатите, и работодателите са против. Възложил съм на парламентарната група на ГЕРБ, на социалния министър, даже му казах в Албена, където е сдружението на общините, да излезе и да го каже. Трите закона да ги вкарат и да ги гледат заедно. Социалния министър, майките с увреждане, омбудсмана, в тези 150 милиона да вкарат това, което имат като претенции. Дали фондове, дали лична помощ, подкрепа, както искат да го направят, това не е моя работа. Но седмици наред са се събирали, всеки има своето мнение, национално представителните организации също имат своето мнение. Но изглежда е най-лесно да кажеш Бойко да отговаря. Да, аз си отговарям. И това, което съм поел ангажимент, да гледат трите закона и да има 150 милиона повече всяка година от тук нататък, включително и тази, съм го поел като ангажимент и ако го няма, въпреки че не всички коалиционни партньори са съгласни, тогава могат да кажат Борисов ни излъга. Иначе не е честно. Има купи институции, които с това се занимават. Моята работа е да събера парите през приходните агенции, МВР, ДАНС и всички останали и в новия бюджет, сутринта изгорано говорих, той е на Екофин в Люксембург, 150 милиона ще има повече бюджета за социални дейности. Да ги разпределят правилно. Какво повече на това? Но така или иначе и през коалиционния съвет минахме и се разбрахме, че за тези дейности ще дадем с 150 милиона в новия бюджет повече и парламента да го гласува. Оттам нататък парламентаристите, всичките заинтересовани страни в парламента да ги разпределят. Края на краищата сега на залата трябва да ви отговоря на 20 въпроса. Отговорих. Бюджетът се гледа в парламента и ще имате възможност дни наред да се занимавате с тази дейност. Е, преди да го внеса, никой не говори.
Понеже министър Кралев ви е на главата.
Това, което гарантира на майките с увреждания, че с 150 милиона ще има повече бюджета тази година още. Не от 1 юли, не от 16 септември, а от този бюджет. Ами в здравеопазването Киро Ананиев се опитва да направи реформа, но всички са против реформи. Ми са социалния министър, който не дадоха да го уволна, да седнат и да направят реформа. При мен те поискаха 105 милиона и Майя Манолова го каза, мисля, че и пред вас. Ние осигурихме 150 милиона. Да направят на реформата.
Понеже Кралев ви е на гръба.
Кралев ми е поискал 5 милиона, за да оправи тази зала. Аз съм ги осигурил чрез парите, които събира повече бюджета държава. Ако нещо некачествено идва, аз идвам, гледам, Кралев носи отговорност от тук на себе. Така и социалния министър, така и финансовия министър, така и всеки един. Нека всеки да си поема отговорността, защото после най-лесно е да кажа, Бойко да даде парите. Ма те не са на Бойко, те са на държавата, на бюджета, на данъкоплатците, които са ги пратили. Има всяка една сфера нужда от своите пари.
А 100 милиона за...
Само за пример, за да знам. 150 милиона повече са повече от целия бюджет за култура на България. Някой да ни каже малко.
А 100 милиона за стадиончето. За кокетното стадионче.
Кокетно, хубаво, но да са първи.
Значи няма да е следващата.
Сега за по 500 хиляда души
могат да спечелят.
Ако спечелят, ето, в краката им е. В краката им е. Волейболистите играха добре. Залива, София, Пловди, Варна, Русе, къде ли не?
Бургас.
Бургас сега, ще видиш колко бурс това.
Тази връзка за гимнастичките ще има ли разрешение на националната спортна връзка? Защото тя не им стига, вярно.
Ето виждате, нали обръщам се, при всяка среща с някой се поставя въпроса, а колко още ще дадете? Нали, ако е една сфера, я решаваме от раз и приключваме. Така че, ако се направи така от футболистите, че да има нужда и да се стечат десетки хиляди желаещи да гледат футбол, така както беше, не е нищо сложно. 11 на 11.
Ето на Левски ЦСКА бяха 10 хиляди, 12.
Работи ли новият закон на Левски? Моля?
Новият закон дали сработи?
Значи тук спортните журналисти може малко да помогнат. Може да помогнете и то в следната сфера. Защото виждате, от всяка една камера питат за къде повече пари се дадат. Да сложи едно обсъждане да направи. Националният стадион нужен ли е на това място? Вие го направете, за да не излезе някой иска да направи, да знаете приказки. Всеки матч блокира София, а то има почти всяка седмица. На това място, този национален стадион върши ли работа?
Ама звучи послусвано, какво да стане с него? Да го махнете оттам.
Се построи нов. А това може да се използва за друга тема. Но вие го направете, просто давам идея. И тогава ще има пари за нов стадион, ще има и за още други работи. Защото този хем не върши работа за нищо. Хем се даваха десетки милиони за ремонти преди нас. Нищо не отремонтирах. Хем задръства града непрекъснато. В много има примери. Колко големи отбори в света имаха такива стадиони и то, примерно, един Мюнхен. Помните им стадиона къде беше? То уникален стадион. Развалиха го, изнесоха го извън града или на место в града, където да няма задръствания, където отива метрото и го реших.
Не може да не се говори с Фандъкова. Къде е идеята за този
не,
стадион?
Не, аз имам идеи.
Обеля.
Но вместо да бръкнем и да извадиме от бюджета пари, вместо да ги дадем за други дейности, ако спортната общественост прецени, че това е едно правилно решение, мога да направим. И ще помогнем на всички. Защото всеки път, като има матч, хиляди хора псуват и обикновено с нощи колко имаше на матча на националния стадион?
200.
200 човека. А 2 милиона не можеше да минат по край стадион. Е правилно. Не. Но вие дигнете темата, ще ни помогне. Да обсъдиме. Парите са на държавата, общи са. Благодаря.